Дами и господа, добро утро! Добре дошли на съвместната годишна пресконференция на фондация Конрад Аденауер и на фондация Медийна демокрация. Знаете, че вече има традиция за тези годишни пресконференции, така че без много предисловия имам удоволствието да дам думата на господин Кристиан Шпар, ръководител на медийната програма за Югоизточна Европа на фондация Конрад Аденауер.
Добро утро! Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass das Medienmonitoring der Stiftung Mediendemokratie und der Konrad-Adenauer-Stiftung nun schon seit Jahren eine feste Größe ist. Und meine kurze Ansprache wird übersetzt werden von meiner Kollegin Manuela Zlateva.
Уважаеми дами и господа, добре дошли на днешната пресконференция. Радвам се, че медийният мониторинг на Фондация Медийна демокрация и Фондация Конрад Аденауер вече от няколко години е утвърден формат на българската медийна сцена. Моята реч ще бъде преведена от моята колежка Мануела Златева. Добре дошли от мен.
Gerade jetzt ist die Diskussion über die Arbeitsbedingungen für Journalisten besonders interessant. Vielen Akteuren in der Branche und auch vielen Bürgern sind die Herausforderungen für die Medien inzwischen sehr gut bekannt.
Особено интересна в момента е дискусията, свързана с условията на труд на журналистите. Много участници в бранша, както и много граждани, са добре запознати с предизвикателствата за медиите.
Seit einigen Monaten gibt es eine neue politische Konstellation und es wird sich zeigen, ob es damit bessere Bedingungen für Reformen des Mediensystems gibt. Es ist zumindest positiv, dass die aktuelle Regierung überlegt, mehr Transparenz in der Branche herbeizuführen.
От няколко месеца е на лице една нова политическа ситуация, от която ще стане ясно дали ще има и по-добри условия за реформи в медийната система. Положително е, че новото правителство обмисля да допринесе за повече прозрачност в бранша.
Wir stellen Ihnen heute zwei Untersuchungen vor. Eine repräsentative Meinungsumfrage zum Vertrauen der Bulgaren in die Medien und in die politische Kommunikation. Und zusätzlich erfahren Sie in unserem jährlichen Medienmonitoring, wie die Politiker und Parteien in wichtigen Zeitungen und Fernsehsendern wahrgenommen werden.
Днес ние представяме две изследвания. Едно репрезентативно проучване относно доверието на българите в медиите, както и в политическата комуникация в страната. Заедно с това, днес ще научите от нашия годишен медиен мониторинг как политиците и партиите са представени във важни вестници и телевизии.
Meine Kollegin Manuela Zlateva und Dr. Orlin Spassow werden Ihnen die Ergebnisse im Detail erklären, aber ich möchte einige Punkte unterstreichen.
Моята колежка Мануела Златева и доктор Орлин Спасов ще представят резултатите в детайл, а аз искам да подчертая няколко аспекта.
Das Vertrauen in die Medienlandschaft ist nach wie vor extrem niedrig. Nur jeder sechste Bulgare glaubt an die Unabhängigkeit der Medien. Die Vertrauenskrise setzt sich also fort und die Gründe dafür haben Orlin Spasov und sein Kollege Krum Blagov bereits im vergangenen Jahr in einer umfangreichen Studie ermittelt.
Доверието в медийната среда е, както и преди, изключително ниско. Само всеки шести българин вярва в независимостта на медиите. Кризата на доверие продължава и причините бяха назовани от Орлин Спасов и неговият колега Крум Благов още през 2014 година в едно обхватно изследване.
In dieser Studie, die ich gerade auch erwähnt habe, wurde festgestellt, dass mindestens jeder zweite Journalist Druck aus der Politik, aus der eigenen Branche oder aus anderen Bereichen der Wirtschaft beklagt. Und wenn Sie möchten, wir haben noch einige Exemplare dieser Studie, die hinten auf diesem Informationstisch ausliegen.
В изследването, което споменах, най-малко всеки втори журналист страда от натиск от страна на политиката, от собствения бранш или от други сфери на икономиката. Изследването може да намерите на информационната масичка отзад-зад вас.
Jetzt komme ich wieder zurück zu der aktuellen Meinungsumfrage. Auf den ersten Blick überraschend ist das relativ hohe Vertrauen, das die Bulgaren ins Fernsehen haben. Das Fernsehen schneidet deutlich besser ab als alle anderen Medien.
И сега се връщам на днешното изследване. На пръв поглед е изненадващо сравнително голямото доверие, което българите имат на телевизията. Тя се позиционира много по-добре от други медии, затова има и няколко от моя гледна точка предпоставки.
Ja, das hat aus meiner Sicht zwei Ursachen. Zum einen ist das Fernsehen ohnehin mit Abstand das meistgenutzte Medium in Bulgarien und viele Menschen stellen ihre eigenen Informationsgewohnheiten nicht in Frage. Das ist eine ganz neutrale Interpretation. Aber es hat zum Teil auch damit zu tun, dass das bulgarische Nationalfernsehen sich im Vergleich mit anderen Medien stärker um Objektivität bemüht.
От една страна, телевизията е и без друго най-използваната медия и много хора не поставят под съмнение своите навици да получават информация. Разбирайте това като неутрална интерпретация, но до някъде има връзки с това, че националната телевизия, в сравнение с други медии, се опитва да бъде по-обективна.
Die Online-Medien haben im Vergleich mit dem Vorjahr wieder ein wenig Sympathie verloren. Es muss sich zeigen, ob das nur temporär ist.
Онлайн медиите, сравнено с миналата година, са загубили леко симпатия, но трябва да си покаже дали това е само моментно.
Nachrichtenportale sind in Südosteuropa ein ganz wichtiger Beitrag zur Medienvielfalt. Aber sie müssen sich daran messen lassen, dass die klassischen journalistischen Qualitätsstandards auch im Internet gelten. Recherchen sollten in allen Medien gleich gründlich geführt werden. Und für alle Medien gilt, Vertrauen ist schwer zu erwerben, aber leicht verloren.
Новинарските портали в Югоизточна Европа дават много важен принос за медийното разнообразие. Те трябва да се оценяват обаче и от гледна точка на това, че класическите журналистически стандарти важат и в интернет. Търсенето на информация трябва да се провежда във всички медии еднакво обстойно. За всички медии важи. Доверието се печели трудно, но се губи лесно.
Jetzt ein zweites Themenfeld. Es braucht nicht nur gute Journalisten, um Politik transparent zu machen. Es braucht auch gute Kommunikationsexperten in der Politik. Parteien und Regierungen haben die Aufgabe, ihr Handeln transparent zu machen.
Има нужда не само от добри журналисти, за да има прозрачност в политиката. Има нужда и от добри комуникационни експерти в политиката. Партиите и правителството имат задачата да направят своите действия прозрачни. Това за сега не се отдава на политическата класа по начин, по който желаят гражданите.
Ja, dies gelingt der politischen Klasse noch nicht so, wie die Bürger sich das wünschen. Fast zwei Drittel der Bulgaren fühlen sich von den Politikern im Allgemeinen schlecht informiert. Mit den Aktivitäten des KAS-Medienprogramms möchten wir auch in diesem Bereich Unterstützung geben und deswegen werden wir in Südosteuropa auch für Pressesprecher aus der Politik Konferenzen zum beruflichen Austausch anbieten.
Почти две трети от българите се чувстват зле информирани от политиците в общ план. С дейностите на медийната програма на фондация Конрад Аденауер искаме и в тази сфера да дадем своята подкрепа. И за това предлагаме за PR специалисти от сферата на политиката в Югоизточна Европа конференции за професионален обмен.
Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich gebe das Wort an Manuela Zlateva, die jetzt mit der Präsentation der Ergebnisse unserer Umfrage beginnt und anschließend wird Ihnen Orlin Spassov den Hauptteil des Medienmonitorings vorstellen.
Благодаря за вашето внимание. Сега давам думата на Мануела Златева, която ще представи проучването на фондация Конрад Аденауер и Marketlinks, а след нея Орлин Спасов ще представи резултатите от годишния медиен доклад. Благодаря ви. Така, аз ще ви представя резултатите в детайл от изследването, което проведохме с Marketlinks относно доверието на българите в медиите. Ако може, следващо фолия. В националното представително проучване взеха участие 1010 човека над 18 годишна възраст. Изследването е проведено чрез пряко лично интервю през декември 2014 година. Следващ слайд. На въпроса доколко медиите в страната са зависими или независими, 17% са на мнение, че медиите са независими. 60% смятат точно обратното. Сравнено с миналата 2013 година, напредъкът е минимален. Тогава 14% вярваха в независимостта на медиите. От гледна точка на демографския фактор през 2014 година няма значителни разлики по отношение, например, на възрастови групи или населено място. От гледна точка на различните видове мнения се вижда от нашето изследване, че телевизията е най-популярна. На въпроса кои от следните типове медии са най-обективни, виждате от графиката в синьо, че за 67% телевизията е най-обективната медия. Тя заедно с това помага и на мнозинството от българите да разберат политиката, обществото и икономиката. На второ място по обективност и практическа полза се подреждат онлайн медиите. Сравнено с 2013 година, телевизията и вестниците печелят преднина по отношение на фактора обективност в сравнение с онлайн медиите. През 2013 година 28,5% са смятали онлайн медиите за обективни. 2014 година, виждате от графиката, това са посочили като отговор 23,2%. От гледна точка на образователната си функция, телевизията продължава да е учител на нацията. И тук се вижда ясно, че онлайн медиите през 2014 година губят преднина като източник, който помага да се разберат по-добре икономиката, политиката и обществото. Почти без промяна остават телевизията, вестниците и радиостанциите. В проучването беше изследван и факторът доверие, който, знаете, е много по-обхватно понятие, отколкото обективността. На въпроса в кои от основните източници на информация имате най-голямо доверие, мнозинството от запитаните или 60% от тях отново посочват телевизията. Заедно с това, тя е основният източник на информация за политически събития за по-голяма част от българите, или това са 74%. По фактор доверие и източник на информация за политически събития, онлайн медиите се подреждат на второ място, а едва след тях, виждате от графиката, са вестниците, радиостанциите и списанията. Сравнено с предходната 2013 година, явно се вижда, че българите са имали най-голямо доверие на телевизията, а онлайн медиите отново губят своята позиция. През 2014 година телевизията засилва ролята си на източник за политически новини, отново за сметка на онлайн медиите и до някъде на радиото. По отношение на демографските фактори, изследването показва, че по-възрастното население над 60 годишна възраст по-скоро има доверие в телевизията, отколкото младите между 18 и 34 годишна възраст, за които тя обаче също трябва да се спомене, остава на първо място. Младите между 18 и 59 годишна възраст имат като цяло по-голямо доверие на онлайн медиите, сравнено с други възрастови групи. По отношение на населеното място се вижда, че в столицата хората са по-критично настроени към телевизията и имат по-голямо доверие на онлайн медиите. В заключителната част на проучването беше изследвано и каква е нагласата на българите спрямо политическата комуникация в страната. Двама от трима българи критикуват начина, по който българските политици информират гражданите. 63% тук смятат, че българските политици зле информират гражданите, 10% са на точно противоположното мнение и са доволни от информацията, която получават от политиците. В проучването беше изследвано и дали българските политици търсят диалог с гражданите чрез интернет и социалните мрежи. Почти половината от запитаните, или 52% смятат, че това не е така, а 10% считат, че българските политици търсят диалог с гражданите чрез интернет и социалните мрежи. Виждате от графиката, 27% не могат да отговорят на този въпрос. Резултатите от проучването, както и презентацията, която ви показахме в момента, ще бъдат качени на нашия уебсайт в рамките на деня. Информация може да намерите и на уебсайта на Фондация Медийна демокрация. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря и аз на Мануела Златева и на господин Шпар. И сега само да добавя, че данните, които ще представим от тук нататък, също така ще бъдат достъпни на сайта на Фондация Медийна демокрация, практически веднага след пресконференцията. Така че започваме с мониторингът, който и тази година извършихме заедно по поръчка на нашите две фондации с агенция Market Links. Използвам случая да благодаря на агенцията за сътрудничеството, което имаме вече в продължение на много години. И така, започвам с един много кратък преглед на контекста, който характеризираше основните развития в медийната среда през миналата година. Знаете за международните оценки, няма специално да ги споменавам, Репортери без граници и Freedom House. Страната ни отново беше в една неблагоприятна зона в обектива на международните наблюдатели по отношение на медийната среда. Като цяло вътрешната политическа ситуация през 2014 година се отрази пряко и на медийната среда. Може да се каже, че липсваше политическа и медийна воля за справяне с натрупаните проблеми и през изминалата година. Това, което се случи през 2014-та, беше, че саморегулацията бе практически блокирана, че медиите продължиха, огромна част от тях, да работят на загуба, че остана недоизяснен въпросът за собствеността на много от средствата за информация. Факт беше също така, подчертан от редица изследвания, едно от които спомена и Кристиан Шпар в своето изложение, че корупцията и влиянието на външни фактори върху медиите, сред тези фактори най-съществените бяха политическите, икономическите и административните, останаха неразделна част от българския медиен пейзаж. Но струва ми се, че още по неблагоприятен фактор извън тези влияния, извън идентифицираната корупция и другите проблеми, които споменах, беше, че останаха на лице и случаи на насилие и грубо отношение към журналисти. И 2014 година, за съжаление, изобилстваше с подобни примери. Само някой от тях ще напомня. Фотожурналист, например, от вестник Преса, беше нападнат при работа в центъра на София. Кирил Рашков заплаши журналисти в Пловдив, дошли да отразяват един междусъседски скандал, в който и самия той участва. Екип на BTV бе нападнат в село Ветово при заснемане на репортаж за телефонни измами. При разследване на търговия с наркотици в Перник бе нападнат екип на TV7. Опожарен бе за втори път след септември 2013 година автомобил на журналистката от BTV Генка Шикерова. И още примери могат да бъдат дадени в тази посока от миналата година. Така че в резултат на всичко това, в резултат на подобни действия, нашата оценка е, че стана все по-трудно да се прави сериозна журналистика и особено разследваща журналистика, тъй като много често през миналата година виждахме журналисти, които се заемат с сериозни изследвания, да разследвания да попадат под една или друга форма на натиск. И през 2014 година някои медии, както електронни, така и печатни, отново доста рязко промениха своите политически ориентации, избирайки опортюнизма пред отговорната критика на различни форми на злоупотреби с властта. Така че и тук не можахме да преодолеем таблоидния синдром на ветропоказателя през миналата година. И сега се насочвам вече директно към данните, към мониторинга. Период на изследване е цялата 2014 година. Всекидневниците Труд, Телеграф, Сега и Преса, телевизиите, централните информационни емисии на БНТ, BTV, Нова телевизия и TV7. Така, тъй като виждате, че обемът на изследването е ограничен, доста внимателно сме направили този подбор след сериозни дискусии. Търсили сме отразяване както на фактора влияние на медиите, така и на разнообразието на медиите, които наблюдаваме. Общият брой на регистрираните материали за периода е 21315, едно доста сериозно нарастване спрямо 2013 година. И отиваме на слайд номер 3. Ники, споменати лица за 2014 година. Виждаме тук класацията: Бойко Борисов, Росен Плевнелиев, Сергей Станишев, Пламен Орешарски, Местан, Бареков и така нататък. Бих искал да напомня, че през 2013 година обобщената класация имаше следната тройка за лидери. Пламен Орешарски беше на първо място, на второ място беше Бойко Борисов и на трето място беше Цветан Цветанов. Сега виждаме едно доста сериозно пренареждане на лицата в челото, но това, което прави най-силно впечатление тук, е практически огромното превъзходство на Бойко Борисов по отношение на споменаването му в наблюдаваните медии. Той превъзхожда с цели 80% втория в класирането, президентът Росен Плевнелиев. И по този начин Бойко Борисов започва постепенно в медийно отношение да се завръща към най-силните си периоди. Фактът е интересен, може би, особено на фона на собственото му видимо ограничаване на публичното присъствие, защото то, както добре знаем, вече не е така безразборно, каквото беше по-рано. Борисов по-внимателно подбира събитията, на които се появява, и интервютата, които дава, което рефлектира в една сравнително по-ограничена публичност, но в същото време виждаме, че присъствието му в медиите остава много силно, което означава, че сега вече не той толкова търси медиите, колкото медиите проявяват отново апетит за новини, свързани с Бойко Борисов. Това струва мисля, че е много ясно видимо от тази графика. Иначе, ако коментираме промените, виждаме, че една от най-важните промени е свързана с Цветан Цветанов. От трето място през 2013 година той пада до 8 място по споменаване през 2014 година, което може би отново се дължи до известна степен на възпрепятстването на Цветанов на достъпа до публичност, тъй като самия Борисов най-веднъж се изказвал, че докато не приключат съдебните разследвания срещу Цветанов, той вероятно не трябва да бъде толкова често появяваш се и вземаш отношение в медиите. Така че този ефект е на лице. Прави впечатление сравнително силното присъствие на Волен Сидеров и на Георги Първанов, на главния прокурор Цацаров, както и на Майя Манолова, която е всъщност и третият най-видим политик от БСП. Представителите на реформаторския блок са със сравнително по-слабо присъствие в наблюдаваните медии през миналата година. Делян Пеевски и Цветан Василев бяха сред ключовите фигури на миналата година около кризата с КТБ. Затова те са сравнително добре медийно представени и в пресата, и в телевизията. Виждате, че Николай Бареков също така присъства добре в медиите, но в края на годината е налице огромен спад в неговото присъствие, както ще видим след малко, така че тук силното му отразяване в медиите е на база годишно наблюдение, но динамиката е доста различна през различните периоди на годината. Слайд 4, споменати лица, процент от публикациите в съответната медия, в случая показваме телевизиите. виждаме отново доминацията на Бойко Борисов, като единствено българската национална телевизия е представила малко по-интензивно президента Плевнелиев, отколкото Борисов. Във всички други медии Борисов има предимство. Виждате също така една аномалия при Николай Бареков и при ТВ7 в количественото представяне на Бареков. Тук необичайното натрупване идва от първата половина на годината, когато тази телевизия фаворизираше много силно Бареков. Именно на нейния терен се разигра и политическото реалити шоу, от което стартира по-късно и партията България без цензура. И това телевизионно политическо шоу беше финансирано по негово собствено признание, по признанието на Цветан Василев, от КТБ. Отиваме към слайд 6. Отново споменати лица, процент от публикациите в съответната медия, но този път вече наблюдаваме пресата. Тук веднага се вижда, че доминацията на Борисов е още по-изявена, може да се каже направо смазваща, повече от два пъти повече, отколкото втория в класирането, може би, или всъщност трудно да се каже за класиране, но във всеки случай повече от два пъти повече от Росен Плевнелиев. Така че струва ми се, че спокойно можем да кажем, че тъкмо пресата през 2014 година е в основата на медийния ренесанс на Борисов. Отново виждаме една аномалия при Телеграф по отношение на свръхпредставянето на Бареков, като обяснението е същото като това, което дадох преди малко за ТВ7. И отиваме към слайд 7, споменати партии и институции. Споменати партии и институции, слайд 7. Виждаме, че трите основни партии. Слайд 7, Ники, трябва да намери. Да. Добре, значи докато Николета намери този сайт, аз ще го коментирам. Виждаме при споменатите партии и институции. Да, благодаря. Че трите основни партии лидират категорично в последователността, в която се представиха на двата вида избори през 2014 година. Реформаторския блок има доста добро ниво на споменаване, присъства по-активно като формация, отколкото като отделни имена. Това прави впечатление. Също така се забелязва сравнително слабото присъствие на Патриотичния фронт, който влезе в парламента и в правителството. Като интересно е също, че самият парламент присъства сравнително добре в информационните потоци. И сега отиваме към следващия слайд. Субекти изразили отношение. Слайд номер 8 е при мен. Субекти изразили отношение. Така. И тук, докато Ники намери, намери ли? Така, субекти изразили отношение. Виждаме, че от всички политици Бойко Борисов остава на първо място. Той демонстрира изключителна активност, покриване на много теми. Прави впечатление силната позиция на ГЕРБ, като партията остава ключов фактор на политическа активност. Интересно тук е също така да се види, че и през 2014 година гласът на гражданското общество, на протестиращите хора, продължава да звучи доста силно, като в този смисъл се усеща наследството на 2013 година. Интересно е също така да се види, че Мая Манолова е по-активна в изразяване на отношение от лидера на БСП Михаил Миков, като заедно с силното си присъствие в медиите през 2014 тя се очертава като една от най-активните фигури и най-видимите медийно фигури на левицата. И сега отиваме към следващия сайт, споменати обекти във всички медии обобщено. Вижда се обобщен информационният приоритет. Мисля, че споменати обекти във всички медии обобщено, малко по-надолу трябва да отидеш. Да, ето тук. Така, тук ние работим с един специален индекс, изготвен от MarketLinks, в който в точки от 5 до 10 се представя степента на значимост на съответната информационна единица според позицията в емисията или съответно на страницата на изданието и според някои други фактори. Така че виждаме обобщеният информационен приоритет на всички наблюдавани медии, като медийният индекс варира между 13 и 14 пункта за всички личности и наблюдавани институции, като това означава, че медиите балансират добре с относителната тежест на представените фигури и организации и разликите се набавят по-скоро чрез количественото представяне на отделните политически актьори, което се вижда на лявата вертикална скала на тази графика. Така че какво виждаме тук на този обобщен информационен портрет? Отново лидираща позиция на ГЕРБ, следвана от БСП, Бойко Борисов, правителството, като си имам предвид обобщено и предишното на Орешарски и новото, тъй като говорим за годината. Тук отново бих искал да подчертая изключителното място на ГЕРБ в информационните потоци и струва ми се, че спокойно може да се каже, че 2014 година се очертава в нашия анализ като медийната година на ГЕРБ, тъй като приоритетът на партията се появява в почти всички аспекти на изследването. И сега отиваме вече по медии, говорим за телевизии, споменати обекти и изразено отношение към тях. Започваме с Българска национална телевизия, само че не тази графика, а графиките, които са с триъгълничетата, които показват отношение малко по-нагоре. Тук намираме БНТ, точно така. И сега виждаме, това е много интересно наблюдение за миналата година, че Българска национална телевизия се нарежда сред най-критичните медии към трите основни партии и към отделните правителства, които имахме през миналата година. Като с тази своя критичност Българска национална телевизия заема лидерска позиция по отношение на възможностите за публичен контрол и корекция на действията на властта. Като виждаме, че освен тази критична позиция, БНТ е с подчертано положително отношение към президента Плевнелиев, когато очевидно интерпретира като една балансираща фигура. Отиваме към BTV, следващия слайд. Тук изразяването на отношение е по-балансирано и по-малко критично. Виждаме ясно, че телевизията клони да критикува внимателно правителствата на власт, но по отношение на останалите политически субекти е по-скоро балансирана, като липсва изявена критика към политическите партии. Следващия слайд ни показва Нова телевизия, като тук картината е подобна, като Нова телевизия също в голяма степен е силно балансирана в позициите си и сравнително умерено критична към правителствата през миналата година. На следващия сайт виждаме данните за TV7, като веднага прави впечатление разликата от предишните две телевизии. Вижда се колко по-силно поляризирана е тази медия, като тук именно критичното отношение е мощният гравитационен център. Телевизията е с негативно отношение през годината, преди всичко към Бойко Борисов и към ГЕРБ, но трябва да имаме предвид, че става дума за годишни натрупвания и тази телевизия през втората част на годината промени отношенията си, държейки се като една таблоидна телевизия, така че в този смисъл ние трябва до някъде внимателно да възприемаме това отношение, тъй като има известни нюанси през втората половина на годината, за които ще поговоря по-подробно към края на презентацията. И сега отиваме към пресата, вестник Труд, който вижда се ясно в тази скала на отношение, е силно критичен към трите водещи партии, особено към ДПС и към БСП, но за сметка на това вестникът няма изявени предпочитания. Извън критиката остават неутрални позиции, специално по отношение на политическите лидери. Дотим сега към вестник Телеграф. Тук виждаме критика към ГЕРБ и към президента, отново на годишна основа, но през втората половина на годината вестник Телеграф преобърна на 180 градуса отношението си, промени, които бяха аналогични на наблюдаваните в ТВ7. Поглед към вестник Сега, критично към ДПС, БСП, неутрално към Плевнелиев, вестник Преса, подчертано негативно отношение към Станишев и частично към БСП, позитивно към МВР, към останалите фигури и институции, неутрално отношение. И какво прави впечатление до тук от тази скала на отношението на различните медии? Струва ми се, че можем да отбележим това, че отношението към реформаторския блок като цяло е доста благоприятно в медиите, които наблюдаваме. То е неутрално и дори позитивно, както видяхме в отделни медии. Следователно може да се каже, че формацията има потенциал за едно силно медийно присъствие през 2015 година. И сега преминаваме към медийните рейтинги на основните политически фигури. Знаете, това е една традиционна скала, която представяме. Медийният рейтинг изразява отношение, съотношението по-точно между материалите с позитивно и с негативно отношение към съответната фигура. Той е показан на дясната скала, в дясно може да го видите на отделните графики. Например, медиен рейтинг от минус 2 означава, че за съответното политическо лице медиите са съобщавали два пъти по-често в негативна светлина, отколкото в позитивна. И така започваме с президента Росен Плевнелиев. Виждаме, че неговият среден годишен рейтинг е минус 1,5. Бих искал да напомня, че през 2013 година Росен Плевнелиев имаше среден медиен рейтинг от минус 2,6, като принос за ниския му рейтинг тогава имаха острите критики от страна именно на медии като Телеграф и ТВ7. Така че на фона на 2013 през 2014 година президентът подобрява забележимо характера на присъствието си в медиите, но както виждаме все още генерира доста критики. Следващият медиен рейтинг, който ще коментираме, е този на Бойко Борисов. Среден годишен минус 1,6, практически колкото и на президента, като това е доста сериозно подобрение, тъй като през 2013 година средният годишен рейтинг на Борисов беше минус 5,6. Годишният медиен рейтинг, нека да напомня как се развиха нещата през годините, през 2011 беше плюс 2,2, а през 2012 година плюс 2,4. Така че след упадъка от 2013 година, напомням, че тогава Бойко Борисов имаше по-нисък медиен рейтинг дори от Сергей Станишев, сега след тези спадове през 2013 виждаме, че през 2014 рейтингът му претърпява забележимо подобряване, но нещо повече. Обърнете по-специално внимание на рейтинга му в началото и в края на 2014 година. Виждате, че през януари Бойко Борисов стартира с рейтинг минус 11,58, а през декември рейтингът му вече е плюс 5, като в последните дни на миналата година достига до забележителния рейтинг плюс 6,67. Това означава, че всички наблюдавани медии почти 7 пъти по-често съобщават за Борисов в позитивна светлина, отколкото негативна. Така че, изхождайки от това наблюдение, от този позитивен рейтинг в края на миналата година, трябва да кажем, че няма друг български политик, който в края на миналата година, а следователно можем да допуснем, че и в момента, да притежава такова силно медийно одобрение. И въобще това е един невероятен възход на Борисов през миналата година И ние заедно с MarketLinks ще следим с голям интерес развитията през тази година. Отиваме към следващия слайд. Михаил Миков. Като цяло медиите му дадоха кредит на доверие като една нова фигура начало на БСП. Средният годишен рейтинг плюс 1,8. Виждаме обаче колко бързо губи положителното отношение на медиите през последните 3-4 месеца Миков и в края на годината рейтингът му вече е минус 2,50. Сергей Станишев, минус 4,2 среден годишен рейтинг. Колкото и да е нисък този рейтинг, той е влошаване спрямо 2013 година. През втората половина на 2013 рейтингът беше минус 3,5. Изобщо характерно за Станишев е, че през последните няколко години изобщо от провеждането на нашия мониторинг, той никога не е имал положителен медиен рейтинг в средствата за информация, които сме следили. Виждате, че в края на миналата година, през декември, рейтингът му е още по-нисък от средногодишния, минус 8, т.е. имаме едно наистина трайно влошаване при него. Лютви Местан, следващият политик, плюс 1,2. Виждаме един пик на положително отношение през лятото, около подаването на оставката на правителството на Орешарски, но след това рейтингът на Местан доста стръмно пада до минус 2,60 в края на годината. Така че ще следим този рейтинг и по-нататък, но така или иначе положителното отношение към него, пак казваме, по-скоро ситуативно във връзка с атестирането на ДПС при падането на правителството на Орешарски. Бареков, следващият политик, който следяхме през 2014, минус 2,6 среден годишен рейтинг, но вижте, нещо забележително се случва през годината, от плюс 1,89 в началото до рейтинг минус 20 в края на декември миналата година. Така че това заслужава специален коментар. Интересно е, че един такъв изцяло инженерен проект, какъвто представляваше партията България без цензура, не може да удържи трайно симпатиите на медиите и просто се сгромолясва в зоната на негативното представяне на действията на Бареков в медиите в края на годината. И завършваме с поглед към Волен Сидеров, който има среден годишен рейтинг от минус 9,7. Това е най-ниският среден годишен рейтинг между всички политици, които наблюдаваме. Около извънредните парламентарни избори през миналата година медийният рейтинг на Сидеров е особено нисък, цели минус 27 пункта, което мисля, че е рекорд за нашия мониторинг. Не сме отчитали по-ниски стойности през последните няколко години. И все пак, въпреки тази неблагоприятна медийна среда, видяхме, че Сидеров успява да вкара партията си в парламента, като може би роля тук играе факта, че Атака разполага с собствен телевизионен канал, който вероятно успява до известна степен да компенсира отношението на останалите медии към Сидеров. И ето и още няколко акцента от отношението на медиите към водещи политически фигури и партии, като сега вече ще направим сравнение между 2013 и 2014 година. Започваме с Росен Плевнелиев. Ясно се вижда, че всички наблюдавани медии, без изключение, постепенно подобряват отношението си към президента през 2014 година. Но все пак това отношение остава предимно неутрално, на места и леко критично. Все още липсва изявено позитивно отношение към президента. Следващият слайд ни показва отношението към Бойко Борисов. Виждаме, че като цяло през 2013 година всички наблюдавани медии имаха негативно отношение, но през 2014 има видимо подобрение в посока на неутрално отношение. Видяхме, че в края на годината Бойко Борисов вече има и подчертано положителен медиен рейтинг, така че трендът по отношение на него е така изцяло в позитивна посока за всички наблюдавани медии. И сега отиваме към отношението към БСП. Отношението към БСП. Така. През 2013 година то беше в зоната на колебание между негативното и неутралното. Като изключение правеше вестник Телеграф, който имаше изцяло позитивно отношение. През 2014 година не виждаме особена промяна, освен отново в сравнително конюнктурното отношение на Телеграф, който рязко променя отношението си и сега вече през 2014 се присъединява към по-критичните и неутрални оценки на останалите медии. И така, разбира се, ще можете да видите сами още детайли в интернет сайта, където ще бъдат публикувани данните. Затова аз ще направя съвсем кратко обобщение. Какво е това, което се откроява от мониторинга? Според мен, като най-споменавана партия и с водещата си позиция в изразяване на отношение, ГЕРБ през 2014 година вече доста силно доминира българския медиен дискурс. В същото време обаче трябва да направим уточнението, че отношението към ГЕРБ е нюансирано в отделните медии. Като цяло обаче, както видяхме многократно, медиите са затоплили отношението си към партията спрямо 2013 година. Като цяло, след доста еуфоричната 2013 година, която беше свързана с много протести и граждански вълнения и така нататък, 2014 година до голяма степен свали градуса на политическото действие. Може даже да се каже, че в известен смисъл 2014 премина като довършване на 2013. Някак си все още тя беше много повлияна от тази свръхинтензивна 2013 година и много от нашите експерти и анализатори улавят тази любопитна тенденция и в другите зони на наблюдение. Този спад в емоционалния градус се видя много ясно и в двете предизборни кампании за Европарламент и за Национален парламент, които преминаха доста вяло в сравнение с предишни кампании. Ставаше така през 2014 година, че често други събития засенчваха вътрешната политика. Части те бяха външни, като кризата в Украина. Отчасти бяха свързани с популярната култура, като Big Brother. Отчасти бяха спортни, като Световното първенство по футбол или матчът Кличко, Пулев и така нататък. Така че често вътрешната политика се загубваше на този доста пъстър фон, за разлика от 2013, където тя съвсем очевидно доминираше информационните потоци. Но един от интересните резултати от всичко това е, че отпадна като че ли централният за българската публичност личностен сблъсък между Борисов и Станишев, който захранваше години наред медиите с епични сюжети по модела на битка между доброто и злото. Макар и както видяхме да не губи популярност, е точно обратното, все пак без основния си опонент, самият Бойко Борисов като че ли през 2014 година символно се смали и превключи към един по-делови публичен образ и към едни доста по-прагматични политически действия. Така че мисля, че това е което можем да кажем по отношение на мониторинга и по отношение на коментарите на данните. И сега продължаваме с анализите на нашите експерти. Имам удоволствието да дам думата на Тодор Тодоров.
Аз няма да навлизам в подробности около моя анализ. Който се интересува, може да го види после на сайта. Просто ще маркирам най-важните неща според мен. Анализа отчита, че има някакви особени места в публичното въображение, които медиите осветяват, които правят по-видими, някакси по-значими. Тези осветени места обикновено събират около себе си и други медийни сюжети, теми, създават някаква ос, около която се скачват и много други съдържания. Сега, при една такава феноменология на медиите, може да питаме какви са тези места, защо точно такива места стават по-видими и така възбуждат вниманието на медийното око. Струва ми се, че на първо място това са такива места, около които съществува конфликт на разказите. Това означава, че имаме на лице няколко действащи идеологии или няколко разказа, които се намират в конфликтно отношение, но този конфликт има изключително продуктивно значение за медиите. Тоест, те са в състояние около такъв конфликт на разказите да произвеждат нови сюжети или да събират вече съществуващи. В моя анализ аз съм се опитал да покажа два примера на такива места, които така, медиите ни посочват някакси повече през миналата година. Едното място е свързано с патриотизма и особено патриотизма като убежище на идентичността. Едно от най-гледаните телевизионни програми, една от най-гледаните телевизионни програми през годината беше матча между Кубрат Пулев и Кличко, при което тук не става дума просто за един боксов матч, а става дума за някакво разпознаване на идентичностите, като ние имаме някакъв проблем с това, с идентичността. Не знаем точно кои сме, има някакви енергии, които се разбягват около това разпознаване. По тази причина тези енергии много лесно биват събирани в такива места или около такива проблеми, около някакви по-лесни, бих казал, по-елементарни така идентичности, каквато е, да кажем, идентичността на националната еуфория. Тя много често минава през спорта, било през футболни матчове, бокс или каквото и да е, но също толкова лесно се пренася в други полета. Например, това говорене около Пулев и Кличко, което създаде такава разделителна линия, такъв конфликт на разказите. От една страна ние сме, вярно, набити, нали, посинени с лед по лицето, но въпреки това сме силни, велики, ще продължим. Тази полза, изобщо тази постановка беше повтаряна в други сюжети, в други контексти. А от друга страна се появи тази така интерпретация, че нещо като рефлекс на българския, на окултурения българин, на гражданина, така дистанцирането, отвращението от простащината, нали, от това, което се разпознава като нещо ниско, отдръпването от национализма. Ние видяхме тогава, че много коментатори се появиха, които анализираха тази, все пак, това спортно събитие, които далеч не бяха някакви експерти в областта на бокса. Тоест това показва, че темата около този матч създаде едно много широко поле на дискусии, интерпретации, конфликти в медиите, свързани най-вече с темата за това кои сме ние, къде сме, каква е нашата идентичност, как да се разпознаваме. Другото такова място в публичното въображение, което събра вниманието на медиите, това беше завръщането на големия враг. Казва нарочно големия враг, тъй като това беше някаква фигура, която отсъстваше от медиите, да кажем някъде около края на студената война. Появата на един такъв абсолютен враг, какъвто беше разпозната общото от медийното поле, беше разпозната преди всичко Русия и ислямска държава. Говоренето за големия враг, именно като за такъв обаче, освен че произведе отново такъв конфликт на разказите, както около темата Русия, така и около темата ислям, показва, че този проблем се мисли, поне в българската публичност, не толкова сам по себе си, изолирано, а отново във връзка с нашата идентичност. Отново около проблема кои сме ние, къде на какво пространство принадлежим. как се отнасяме към появата на такива големи врагове. Значи отново проблема с идентичностите, който някакси ми се струва водещ и който получава все повече и повече не само медийни експликации, но дори политически. Нали, пренася се от спортното студио в Панорама, този тип говорене в първо лице, множествено число, ние българите, ние къде сме, ние какво правим. Много лесно се пренася от спортните предавания, да кажем от виковете на Алексис Окачев, от телевизионния екран се пренася върху някакви политически форми, които се създават нови национални там фронтове, патриотични фронтове. Така че струми, че тази линия, този сюжет ще продължава да бъде и през следващата година изключително интересен и продуктивен за медиите. Това са двете места, на които съм обърнал внимание. Разбира се, не означава, че това са само две места. Това са два примера, които показват как около такива особени места в публичното въображение се скачват, организират се много други теми, много други сюжети и всъщност това въображаемо отваря възможности на медиите да произвеждат разкази, да произвеждат истории, да произвеждат сюжети и въобще да вършат своята медийна продукция. Ще спра до тук, за да не навлизам в повече сложни детайли. Анализа може да бъде видян на сайта по-подробно. И сега ще преминем към...
Да, благодаря на това. И преминаваме към Николета Даскалова, която ще ни представи какво се случи през 2014 година в онлайн медиите.
Добър ден и от мен. На първо място виждате вече на екрана и заглавието на нашия годишен доклад. Медии по инерция, дефицитната воля за промени. Смятаме, че това е основната тенденция, която характеризира средата през изминалата 2014 година. Липса на воля за промени, инерция и довършване на събитието от 2013. Общо взето това са тенденции, които наблюдаваме в повечето от наблюдаваните зони. И сега към онлайн медиите. Всъщност това са новинарски сайтови агенции, уеб издания на печатни електронни медии. До голяма степен тенденциите са сходни с тези в вече коментираните телевизии и всекидневници. По отношение на представеността на политическите актьори прави впечатление и тук постоянно високи интерес към Бойко Борисов. Всъщност единствено към него през цялата година имаше такъв постоянно висок интерес. Той номинира в новинарския масив за 6-та поредна година. В индекса на интензивно присъствие с максимални възможности и стойности от 100, негови индекс е 85. Сега достигал е през предишни години, 2009-2010 особено, и по-високи стойности 90, но все пак той продължава да бъде фигурата с така най-силен медиен магнетизъм и още няма друга фигура, която да го измести. Лицата, които през годината регистрираха най-голямо изоставане от позициите си спрямо 2013-та, са и тук Цветан Цветанов, цели 40 пункта, и Сергей Станишев. При него има спад от 21 пункта, разразил се най-вече през втората половина на годината. Фигурата с най-значителен ръст пък на новинарската си тежест спрямо 2013-та категорично е Николай Бареков, покачване 26 пункта, като пикът на неговата популярност беше преди всичко в контекста на изборите за Европейски парламент. А в края на годината обаче има изоставяне и в крайна сметка става впечатлението, че въпреки този кампаниен възход на Бареков и това вклиняване в центъра на новините, той не успя ефективно да капитализира този вложен ресурс, вложен новинарски ресурс, и неговата информационна тежест на Бареков започна да заглъхва, самия той така да се обезличава медийно. На по-предни позиции в масива се нарежда и Делян Пески, пето място, това е много високо място, с годишен ръст от 11 пункта. Може да се каже, че през 2014 година за депутата от ДПС медиите говореха дори по-открито, отколкото през 2013. И ако сравним с данните от мониторинга на националните телевизии всекидневници, където името на Певски е на по-задни позиции по медийно споменаване, прави впечатление, че тази откритост, това открито говорене е по-ясно изразено именно в онлайн средата. Кои са полемичните персони, тези фигури, които са споменавани в оценъчен контекст, като изразители, като на отношение или пък като обекти на отношение? И тук в най-многобройни публикации, извън неутралния тон, фигурира Борисов. В повечето случаи председателят на ГЕРБ сам задаваше тона към себе си и коментираше конкурентите си, като съотношението между оценяващ и оценяван в тези публикации с изразено отношение 4,3 към 1. Тоест 4 пъти повече той коментира другите и ситуацията, отколкото е обект на оценка. Вторият в подредбата е президента Плевнелиев, изобщо и втори по присъствие въобще в масива. Интересното при Плевнелиев е, че както новинарски интерес, така и оценъчното отношение спрямо него бяха туширани в края на годината след сформирането на новото правителство. Сред най-активните изразители на оценка, на които медиите даваха думата през годината, се откроиха Лютви Местан, Радан Кънев, Майя Манолова, Драгомир Стойнев и Георги Първанов. Всички те присъстваха изключително в субектна светлина, като инициатори на мнения. Най-проблемните фигури, като такива бяха изведени на преден план вече бившият премиер Орешарски, собственик на КТБ Цветан Василев, на фалиралата банка, и Делян Пеевски. За тях, особено за Пеевски, се говореше повече, отколкото те говореха, като същевременно имената им се споменаваха в негативен новинарски контекст. Кои са темите? Кои бяха водещите теми през годината? Виждате тези балончета на екрана, като техния размер всъщност съответства на тяхната новинарска тежест. Най-концентрирано и продължително се разгърна горещата тема за руско-украинския конфликт. Събитите в Украина бяха представени като международен, но не непременно чужд проблем, особено в плана на дилемата Русия или Европейски съюз. Другите водещи теми за двата вида избора, за проблемите в енергетиката с акцент върху проект Южен поток, банковата криза, природните бедствия и сформирането на новото правителство. Това бяха пиковете през годината. И всъщност прави впечатление, че това са теми, при които се сгъстява картината на криза, напрежение и на стабилност. Виждаме колко е пъстра тази картина. Натрупването на подобни сюжети не остана с неутрално значение. Очертаха се няколко образа на заплаха. Русия, която се опитва да ни отдалечи от евроатлантическите ценности, държавата, която е в системна невъзможност да се грижи за гражданите си, и природата, която взема жертви. Това преплитане на заплахи от различен характер мултиплицира и подсили посланието за несигурност. На този фон темата за съставяне на коалиционно правителство след парламентарните избори се разви като сериал с така крайни противоречия, много драматични обрати. И тук интересно отношението на медиите към фигурите от правителството. То се прояви в контрастните тонове. Едни министри бяха обект на одобрение, други на нескрита критика. Всичко това създава предпоставки за един фрагментарен и нехомогенен публичен образ на кабинета, което от своя страна подкранва и крехкостта на доверието към новата власт. Някои допълнителни тенденции. Може да се каже, че и през 2014 в онлайн средата продължи битката за формиране на мнения. Тази битка, знаем, че се разгръща и чрез инсценирането на журналистика, чрез квазиновинарски сайтове и чрез инсценирането на гражданска активност, чрез платените коментатори към онлайн публикации. Новото тук е разгръщането, по-активното разгръщане на войната между русофили и русофоби. Новинарската 2014 ще се запомни с парадоксите в отразяването на предизборните кампании. Ако кампанията за евроизборите породи критики за нейната оголеност от към съдържание, то в последствие, в сравнение с парламентарните избори, евровотът се оказа направо интересен. Всъщност, по-лишена от сериозен политически заряд кампания за парламентарни избори до сега не сме регистрирали. Парадоксално беше също така, че за първи път с наближаване на датата на гласуване информационните единици, посветени на тема избори, всъщност намаляваха вместо да се увеличават. И това създаде предпоставки за гласуване по инерция спрямо на гласите, които бяха формирани през предходната 2013-та. Имаше някои примери на подобрява добри практики, на подобряване на качеството на съдържанието през годината, чрез внасяне на повече аналитичност. На първо място един такъв пример се случи на така малка вълна след изборите за Европарламент. когато резултатите от вота в Европа предизвикаха въпроси за политическите тенденции в Европейския съюз. На второ място отбелязването на 25-годишната от началото на прехода породи така повече осмислене на изобщо повече оценки на случилото се през тези години. И в края на годината, в контекста на формирането на правителството, добра, всъщност, нещо, което направи добро впечатление, е, че медиите, част от тях демонстрираха припомняне на поддържане на политическа памет и припомняне на различни предишни изказвания, обрати от страна на политическите актьори. Това е на общи линия. Има и други интересни тенденции, но все пак да не отнемам времето и на останалите колеги. Благодаря.
Благодаря на Николета. Значи виждаме и тук в онлайн медиите едно много категорично доминиране на Борисов. Впрочем, искам да кажа, макар че липсва днес нашия експерт по Фейсбук, но тази част от изследването е публикувана в рамките на доклада. И във Фейсбук, заедно в сравнение с другите политици, Борисов има огромно превъзходство. Просто в пъти той с броя на симпатизантите си превъзхожда останалите политически фигури в страната. Но сега да видим още един анализ на електронната медийна среда. Гергана Куцева следи заедно с Ники тази, какво се случва в онлайн медиите, но тя ще представи някои други аспекти, също така много интересни.
Здравейте, мой анализ е фокусиран по-скоро върху темите, върху които приоритетно се насочват онлайн медиите, но ми се ще, говорейки, анализирайки медийната среда през 2014-та, да напомня, че всъщност отбелязахме 25 години от началото на прехода, а пък темата за тяхната свобода застава с все по-голямо безпокойство в фокуса на общественото внимание, не само сред експертните кръгове. Усещането, че има нещо счупено в политическия модел на демокрацията в България, естествено насочва вниманието към тях, тъй като те са сред основополагащите инструменти за изграждане и за поддържане на демократичния ред. И в този смисъл са напълно естествени повишените очаквания и критичността на гражданите към употребата на медиите, от една страна като инструмент за влияние от техните собственици, от друга като обслужващ персонал от страна на власт и имащите. Също толкова естествено и настояването за качествено медийно съдържание и за разширяване на мерките за гарантиране на повече прозрачност на медийната собственост, което се чува все по-често и дори залегна в управленската програма на новия кабинет. Както беше потвърдено от изследването, което представи фондация Конрад Аденауер, действително медиите загубват доверието и трайно са загубили доверието на публиката, което съвсем естествено пък тласка аудиторията към алтернативни източници на информация в интернет. Такива блогове, независими информационни агенции, както и към Фейсбук, който все повече е една виртуална агора, където специалисти или пък обществено ангажирани граждани водят до голяма степен експертен дебат, предлагат анализи или пък споделят алтернативни мнения по актуални събития. Така че тенденцията този по същество частен дискурс да се изнася на страниците на традиционните медии е все по-ясно видима през 2014 година и смея да твърдя, че алтернативната публичност ще придобива все по-голяма роля при формирането на общественото мнение. Разбира се, давам си сметка, че нейното влияние не бива да бъде надценявано предвид факта, че по данни на Националния статистически институт 37% от българите никога не са ползвали интернет през 2014. Също така допълнителен проблем пред това се явява и властовото инструментализиране на онлайн средата, в които уж независими информационни канали всъщност с тези за разпространение на дезинформация пренебрегват базови професионални етични стандарти, но пък за сметка на това са легитимирани от властовия елит като качествени медии. Симптоматичен е случай с годишнината на информационна агенция ПИК. Следващите изводи, които искам да предложа и набързо ще се спра на тях, се основават на наблюдение на онлайн медиите в Европейски медиен мониторинг, където има новинарски портали, сайтове, онлайн версии на печатни и на електронни медии и на информационни агенции. Силно видима е тенденцията към продължаващото политизиране на онлайн новините. Тя беше особено силно изразена през 2013 година и политическите теми всъщност за втора поредна година превъзхождат международните новини и дори любимите на медиите криминални сюжети и инцидентите. Освен това, увеличение на политическите теми се наблюдава и на ниво топ новини, което може да се види на втория слайд, където международните събития отново са изместени от традиционната си първа позиция и то въпреки значителни отзвук от въоръжените конфликти, които белязаха 2014 година. Кризата в Украйна, войната в Сирия, действията на Ислямска държава. Отново на слайд 1 може да се види друга динамика. Следствие на единството международно събитие, също с което оставя силен отпечатък върху отразяването, е Световното първенство по футбол в Бразилия, което заедно с освободителния напредък в ранг листата на българския тенисист Григор Димитров довежда до прецедент в процентното съотношение на категориите новини от началото на наблюдението през 2009 година и всъщност извежда спортната рубрика до трета по обем категория, изпреварвайки дори международните теми. Друга тенденция, която не е изненада, разбира се, е силният фокус върху по-засиления фокус върху икономическите теми в сравнение с 2013 година, който, разбира се, е продиктуван изключно от кризата с корпоративна търговска банка. И тези наблюдения, които вече споделихме, изкушават да изкажа някои възможни хипотези, които насочват към различни проблеми в медийната среда и които, разбира се, ще търсят своето потвърждение през 2015 година. Една от тях е, че българските медии вече са трайно политизирани. Нестабилният политически ландшафт държи както медиите, така и цялото общество в очакване на предсрочни избори. И де-факто ние от 2009 година сме в постоянна предизборна ситуация, което води съответно до все по-умело инструментализиране на медиите за партийна агитация и пропаганда. Втората хипотеза е, че партийните медии, че българските медии се провинциализират. И с това искам да кажа, че парливите международни теми изискват добро познаване на геополитическата ситуация, също така и изграден ресурс, изградена кореспондентска мрежа, което е ресурс, с който най-вероятно онлайн изданията не разполагат, а оттам и по-малкото международни теми. От друга страна, това пък може да е и сигнал, че новинарските сайтове се професионализират. Тоест от места, които досега акумулираха предимно чуждо съдържание, излъчено от международни телеграфни агенции и световни медии, те се превръщат в производители на собствени новини, макар и в един по-ограничен ареал. И категорията, динамиката в категориите новини, по-конкретно значителното увеличение на спортните теми пък, може да се тълкува като отстъпване от основната функция на медиите, именно да информират и да съдействат за обществения дебат по важни теми, за сметка на предимно развлекателната им функция, която позволява една безопасна неутралност. Само две думи по повод политическите субекти в онлайн информационните потоци. Наблюдението на онлайн средата представя малко по-различна картина от изследването на пресата и електронните медии, които беше представено в изследването на MarketLinks. Два основни извода са, че доминира институционалното отразяване и в такъв смисъл всяка смяна на властта в последните години води до динамика и до промяна на политическите лица, върху които се концентрира медийния прожектор или, че казано, алтернативните субекти и бившите управляващи постепенно биват изтласквани в периферията на отразяването. А що се отнася до партиите, сравнението в присъствието в онлайн медиите дава основание за заключението, че то отразява и утвърждава новото управленско статукво, където освен реформаторския блок, напред се предвижват и АБВ и патриотичния вход в ролята им на партньори на управляващата коалиция. И един последен извод, това е, че през цялата 2014 година се запази тенденцията отразяването на политиката да минава през речта на омразата и самия политически дискурс се наложи като норма взаимното дискредитиране и конфликт като водещ код в отразяването. Но въпрос въпросът отвъд тази констатация до каква степен ожесточената лична ненавист влияе върху политическите решения и възможно ли е в подобна негативна публична среда да бъде постигнат консенсус основно относно жизнено важни реформи за обществото ни, каквито всички ние очакваме. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря на Гергана Куцева. И сега последният кратък анализ, който ще чуем, е на Марина Кирова, която следи блогосферата и какво се случва в Twitter през 2014 година.
Благодаря. Значи, както стана ясно, 2014 беше изключително динамична политическа година и това се отрази много и на динамиката на натуренията в гражданската блогосфера и микроблогинг платформата Twitter. Първоначално в началото на годината отношението към правителството на Орешарски беше силно негативно. И затова блогърите и в блогвачите и в Twitter активно предоваваха да се гласува за Европейски парламент. Те приеха изборите за Европейски парламент като начин, като катализатор на евентуални политически промени. Последващия кабинет и управлението на кабинета Близнашки успокоиха обществените страсти. Новото управление на Борисов бива прието в блогосферата по-скоро скептично, с известна доза и скептицизъм и с определения от тип карнавал, сбор на орел, рак и щука. Но въпреки всичко отношението, което се изразява и тенденцията е да се налага един компромис и една лека толерантност, да се даде определен толеранс. Моля да за презентацията, Ники? Да. Ако трябва да гледаме как точно в прямо политици и прямо личности е било изразеното отношение на гражданите в блогосферата и в Twitter, можем да кажем, че през цялата година се наблюдават много големи динамики и трансформации. Най-силният пример за това е реформаторския блог. Да. Можете да гледате на слайда и извадки от различни блогове, от различни туити на граждани, които илюстрират това, което споделяме сега. И то е, че в началото на годината отношението към реформаторския блог беше изключително позитивно и беше кредитирано с много голямо доверие и подкрепа от хората. В блоговете активно се, и в Твитъра се предававаше, дайте да гласуваме, нали, за реформаторите. Факт е обаче, че в течение на годината, особено след изборите за национален парламент, отношението се промени. И ако преди беше най-надобряваната фигура, преди изборите на национален парламент, най-надобряваната фигура беше Меглена Кунева, сега по-скоро доскорошния любимец Радан Кънев вече бива приемен с биват поделен с негативно отношение към Петър Москов, към Божидар Лукарски и към Тодор Танев. Също вече има така изразено, балансирано, понякога позитивно и много често негативно отношение. Но новещите управляващи да сега са по-добре презентирани, отколкото в тяхното предишно управление. Но въпреки всичко, ренесанс на Борисов, поне в блогосферата, не се случва. Той продължава да е един от по-силно представените негативни фигури, като ако до миналата и по-миналата година, когато бяха на власт отново ГЕРБ, Цветан Цветанов беше една от най-негативните фигури в това правителство, сега Владислав Горанов е лицето, което бива коментирано в негативен план и то отново в посока решението за пенсионната реформа. Също така ГЕРБ, макар че сега има по-пребрана политика, много от техни действия биват коментирани негативно негативно, като например гласуването за промените в пенсионната реклама с синхрон с ДПС и съответно ГЕРБ получават критики като обвинение в задкулисие. Патриотичния фронт е една нова формация, която с, въпреки, че сега дебатира в парламента, много бързо си спечели негативно отношение в благосферата с редите изказвания и позиции, които често биват определени от блогерите като ксенофобски, ченгесарски, търгашки и работещи по-скоро в полза на ДПС. АБВ е партия, която по принцип не се приема много позитивно в благосферата, но има премерни публични прояви и да сега успява да не привлича излишно внимание към себе си и респективно това изпестява голяма доза критика. Негативните образи в, от партията в благосферата и Твитър за Първанов и Георги Първанов и Румен Петков, за разлика от Ивайло Калфин, който още като евродепутат имаше добър публичен имидж в благосферата и Твитър и сега продължава да бъде коментиран с уважение. ДПС. Участието на ДПС в кабинета Орешарски, моделът кой е, войната Делян Пеевски, Цветан Василев, включително както и кракът на КТБ, засилиха негативните отношения към партията. Но това, което е факт, че вече трайно я асоциира като част от кукловодите и зад коалицията в страната. Независимо дали се на власт или не, вече хората, така и поне в благосферата и в Твитър, така биват приемани като част от кукловодите и зад коалицията. Отношението към БСП през миналата година също показа силна трансформация. Ако в началото правителството на Орешарски, както и самият Сергей Станишев, бяха приемани негативно с оставката на кабинета и с оттеглянето на Станишев от лидерския пост, в благосферата се загуби интереса към туалетницата. ББЦ е формация, която поне в благосферата и в Твитър никога не са били приемани сериозно от гражданите. За разлика от коментираното преди малко отношение в телевизии и в преса, тук винаги хората са приемали Николай Бареков най-често като част от гъсколитието, като символ на продължността и пародията в българската политика. Атака. През цялата година изразяваното отношение към Атака е негативно, но тук също можем да наблюдаваме една силна трансформация. Образа на партията се трансформира в, от средата на годината нататък в проруски и евразийски. Волен Сидоров, лидер на партията от Златния пръст, се превърна в путиноид и робладжия. Общо взето през цялата година наблюдаваните трансформации могат да се, да се направят следните заключения. Че има силна взаимовръзка между поведението на политиците и начина по който хората ги възприемат. Че хората, гражданите, изключително бързо могат да си променят мнението в резултат на това поведение на политиците. И новите лица, защото ние все пак имаме няколко нови партии в, и коалиции по-скоро в този парламент, новите лица от тези партии и коалиции не успяха да се наложат като морален, професионален или лидерски коректив и бързо бяха зачислени в кюпа на безпринципните и продажни политици. Интересно е какво се случва и в сферата на политиците, политическите блогове и твитър профилите на политиците. Може да видите една сравнителна таблица, която показва броя на постингите на политиците в години, когато е имало избори. 2009, когато имаше пак два избора за Европарламент и на Национално събрание, 2013 за Народно събрание, 2014. Сега, и, както виждате, точно по време на изборите има изключителен пик и така по-силна активност. Но като цяло тенденцията е политиците да занемеряват личните си блогове. Много от тях създадоха лични сайтове и комуникират официалните си позиции чрез личните сайтове. Но и също така Те основно залагат на, като, на фейсбук комуникацията като форма да пряко и неформално общуване на избирателите в социалните медии. Дали има обратна връзка или не, дали се прави по най-добрия начин, не е въпрос на обсъждане, въпросът е, че те вече пренасочват така наречената неформална социална комуникация отново пред фейсбук. Благодаря.
Благодаря и аз на Марина. И сега, колкото и дълга да беше нашата пресконференция, все пак бих искал да кажа, че можете да намерите в обобщения доклад анализ на радиосредата през 2014, на присъствието на европейските теми в медиите, на отношението между лайфстайла и политиката, на някои тенденции в жълтата преса. Може да научите какво се случи в Фейсбук през миналата година. Може да видите какво се случи в видеосоциалните мрежи. Наблюдаваме VBOX 7 и съответно YouTube от гледна точка на присъствието на темата за българската политика в тях. И също така можете да намерите един много интересен анализ на употребата на политическата реклама през 2014 година. Така че с това ние завършваме, но разбира се, ако имате някакви въпроси, бихме отговорили и Кристиян Шпар, и аз, и нашите експерти с удоволствие на тях, или това може да стане, разбира се, и в разговори след края на пресконференцията, но заповядайте, ако имате желание и сили. Тук Кристиян ми се шегува, че може би сте получили информационен удар и сте умаломощени, но не мисля, че това е съвсем така. Добре, да ви благодарим тогава за участието в нашата пресконференция. Ще се радвам да продължим дискусиите в неформална среда и на кафе. Приятен ден нататък!